Areena.
Hyvää päivää Radio Yle Ykkösen kuuntelijat. Minä olen Jussi Chydenius ja kuuntelette Sukuvikaa, ohjelmaa, jossa pureudutaan siihen, miksi niin monien taiteilijoiden lapsista tulee itsekin taiteilijoita. Ja tänään vieraana Pekka ja Juho Milanov, kaksi teatterin tekijää. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Pekka, aloitetaan vähän sun lapsuudesta. Olen ymmärtänyt, että sun tausta on varsin monikulttuurinen, niin kuin sukunimestäkin tietysti voi päätellä. Kerro vähän siitä.
Niin, kyllä se on, joo. Mä synnyin tuossa aika pian sodan päättymisen jälkeen, 47. Ja silloin Helsinki ja Suomi oli aika ankeessa kunnossa, vaikka jälleenrakentaminen oli alkamassa, mutta täällä oli monenlaisia ihmisiä, kuten mun isovanhemmat, jotka olivat muuttaneet ensin Pietarista Kannakselle ja sitten Kannakselta Urjalan kautta Helsinkiin. Ja me asetuttiin asumaan heidän kanssaan pieneen kaksioon, 44 kaksioon, Pihlajatielle.
Ja
mun, mitä?
Meilahteen.
Meilahteen, joo. Ja mun lapsuuteni sai siitä ihan oman värinsä. Eli mun isovanhemmat isäni puolelta, isä ja äiti siis, eivät oikeastaan koko Suomessa olon aikana kunnolla oppineet suomen kieltä, niin että mun tietty kielipuolisuus alkoi silloin, kun mä ensimmäisenä kielenä opin venäjän kielen.
Eli sä vietit siis ilmeisesti siis paljon aikaa heidän kanssaan.
Mä vietin hyvin paljon aikaa. Me asuttiin siinä samassa kaksiossa. Meidän perhe toisessa huoneessa ja sitten mun isovanhemmat toisessa huoneessa. Oot sä kuullut, Juho, tästä?
Lukuiset kerrat.
Joo, hyvä. Niin joo, mä opin ensimmäisenä kielenä venäjän, tai ensimmäiset sanat oli venäjänkielisiä. Ja mun äitini taas ei puhunut venäjää, niin että mä puhun silloin alkuun myös hänelle muutama sana venäjää. Hän oli vähän ihmeissään, mutta näin vaan kävi. Ja äitini puolelta taas mun äidin äiti on emigroitunut Ruotsista tänne Suomeen ja äidin isä Saksasta. Eli tästä syntyi aika hyvä sekametelisoppa, jonka keskellä mä siis lapsuuteni vietin. Mä olin aika paljon siellä äidin vanhempien luona kesäisin Saviolla ja sain kuulla siellä sekä ruotsin kieltä että saksan kieltä että suomen kieltä, ja sitten siihen sekoittui tämä isänpuolinen venäjän kieli. Et siitä mä yritin ponnistaa eteenpäin.
Miten noin sodan jälkeistä aikaa, kun elettiin ja nimenomaan tämä venäläisyys siinä taustalla, aiheuttiko se ikinä ikään kuin ongelmia? Saitko kuulla lapsena siitä?
No itse asiassa ihan jatkuvasti. Okay. Eli kyllä se oli semmoinen hämmennyksen aihe mulle lapsena. Muun muassa pihalla mua vähän vanhemmat kaverit kutsui mut sinne niin kuin pihan läheiseen metsikköön ja alkoi kysellä mun sukunimeä. Ja mä iloisena sanoin, että Piotr Vadimovich Milonov, vaikka mä oikeasti käytin sitä Pekka Milonov nimeä, mutta mä tiesin, että tämä herättää niin kuin iloa, mutta se ilo ei ollutkaan niin kuin positiivista iloa, vaan mä sain kuulla niin kuin semmoista pilkkanaurua siitä. Ja mua pyydettiin toistamaan nimeä uudestaan ja uudestaan, jolloin se muuttui niin kuin lähinnä kidutukseksi. Ja sitten mä lopulta puhkesin itkuun ja lähdin juoksemaan himaa ja kysyin mun vanhemmilta, että miksi tämmöinen tilanne on syntynyt. Ja ne sanoi, että älä välitä, Pekka.
Minkä
ikäinen
sä?
Taisin ymmärtää, mistä oli kysymys.
Minkä ikäinen sä suunnilleen olit?
No mä oon ollut siis 4-5 ikäinen.
Sä oot siis paljasjalkainen stadilainen, eikö niin?
Mä oon paljasjalkainen stadilainen.
Onko se osa sun identiteettiä myöskin?
No kyllä se on, ja siis sen Pihlajatien jälkeen me muutettiin Herttoniemeen, ja tämä lähiö Herttoniemi on aika vahvasti mun mielessäni. Eli
se oli siihen aikaan varmaan aika uusi lähiö, siis 50-luvun.
Se oli aivan uusi lähiö, joo. Se on rakennettu heti niin kuin 50-luvun just taitteen näin jälkeen. Joo. Ja tota, siellä mä aloin harrastaa urheilua ja mun vanhemmat, joista toinen oli Finnairin virkailija ja toinen oli tuota lastenhoitaja Lastenlinnassa, niin kannusti mua nimenomaan urheilun saralla. Mm. Että meillä ei niinkään luettu kirjoja tai tota, harrastettu varsinaisesti taiteita, vaan niin kuin mä sanoin, kannustettiin urheiluun. Mä olin aika hyvä yleisurheilija ja tota, mun spesiaalimatkoja oli pikajuoksu ja pituushyppy. Kun mä oon kertonut myöhemmin porukoille, että mä hyppäsin yli 6 metriä pituutta, niin mua ei ole koskaan oikein kunnolla uskottu, mutta
näinkö
kyllä on? Mä edelleen väitän. Joo, kyllä näin on käynyt.
Wow.
Helsingin koulujen kisoissa.
Muistatko sä itse tota, niiltä ajoilta, että oliko sulla jotain unelmia jostain ammatista, mihin sä halusit ryhtyä, tai niin kuin lapsilla usein on?
No, mulla aika myöhään syntyi niin kuin tämmöisiä toiveita ja mielikuvia siitä, mitä mä voisin tehdä nuorempana tai vanhempana. Eli tota, joskus siinä teini-iän kynnyksellä haaveilin psykologin urasta. Ja itse asiassa sitten niin kuin ihan sattumoisin ajaudun teatterin pariin.
Jossa tietysti pääsee niin tässä aika paljon no samoja siinä teemoja.
Pääsee ihan samoja asioita käsittelemään.
Ja sait appiukoksesta tota,
psykoanalyytikon. Joo. Joo.
No, voidaan palata siihen vielä. Tota, niin ja sitten olit saksalaisessa koulussa, eikö näin?
Niin, jotta tämä sotku menisi oikein niin kuin pohjaan asti, niin mä opin siis sieltä Pihlajatieltä niin kuin venäjän kielen ja mun äitini halusi, että mä oppisin myös isoisän saksan kieleen, että mut pantiin saksalaiseen kouluun, jossa oli sitten niin kuin tunnelmaltaan ihan erilainen moodi päällä, että se kasvatuskuri oli aivan toisenlaista ja mä en vielä silloin tietenkään kindergartenissa tai tuota, esikoulussa pystynyt sitä saksaa kunnolla puhumaan ja siitä mä sain kuulla.
No, hypätään sitten tähän taiteellisuuteen. Missä vaiheessa se rupesi näyttämään siltä, että susta voisi tulla teatterin tekijä tai missä vaiheessa se rupesi kiinnostamaan sua?
No, niin kuin mä sanoin jo, että tuo ajautuminen teatterin puolelle oli monien sattumien summa, että mä olin nuorena urheilijapoikana kuullut, että Helsingin teiniteatteri alkoi valmistella Sex Cabaret-ohjelmaa. Tämä on ollut jo vuonna 1966. Ja tuota, ajauduin siihen jengiin ja kysyin, että voiko mä tulla seuraamaan harjoituksia. Ja tuota, sain tämän luvan ja innostuin sen verran kuitenkin, että uskalsin ja rohkaistuin niin kuin menemään sitten porukalta pyytämään mahdollisuutta päästä mukaan tähän jengiin.
Miten sun vanhemmat esimerkiksi tota, suhtautui siihen?
No, ne on suhtautunut mun tekemiseen kaiken kaikkiaan hyvin kannustavasti joka vaiheessa. Että vaikka teatterin tekeminen ammattina ei isän mielestä ollut mikään hyvä valinta just sen takia, että se oli niin hänen mielestään niin epävarmaa touhua, mä en ole koskaan niin kuin saanut semmoista kielteistä suhtautumista sitten asenteiden tasolla. Mä oon siitä edelleen hyvin iloinen, että mua on aina joka elämänvaiheessa kannustettu.
Miten noin jälkikäteen, jos ajatellaan sitä 60-lukulaisuutta, mistä tietysti paljon puhutaan, niin kaipaat sä niitä aikoja? Onko siellä jotain sellaista, mikä oli jotenkin, tai tietysti oli montakin asiaa, mikä on erilaista, mutta jotain semmoista, mikä oli poikkeuksellista ehkä siihen aikaan?
No, itse asiassa kaikilla elämän alueella tapahtuu mun mielestäni hyvää vapautumista. semmoiset melko konservatiiviset asenteet, mitkä silloin vallitsi yhteiskunnassa, ne oli muuttumassa. Ja meidän sukupolvi, meidän ikäluokka oli mukana siinä muutoksessa. Ja se oli iloista aikaa. Meillä oli semmoinen tunne, että me saatiin monella tasolla ja monella elämän alueella paljon uusia asioita läpi. Esimerkiksi nyt tällä seksuaalivalistuksen tasolla ja rauhantyössä, muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Se oli aikaa vievää, mutta hyvin iloista puuhaa.
No sitten sä teiniteatterista ajaudut kellariteatteriin, eikö vaan?
Sinne hetkeksi, vuodeksi.
Ja sitten siitä jo aika pian teatterikouluun.
Siitä sitten sen porukan innostamana päätin hakea teatterikorkeakouluun, vaikka en tiennyt oikeastaan koko puljusta yhtään mitään. Ja sitäkään en tiedä, enkä oikein muista, että minkä takia mä nimenomaan pyrin ohjaajalinjalle, vaikka mä olin siihen asti ollut nimenomaan näyttämöllä näyttelijä. Että joku siinä semmoisen kokonaisuuden hahmottamisessa mua alkoi innostaa. Ja olen myös huomannut, että näitä samoja kokonaisuuden niin kuin hahmottamisen iloja ja kykyä on myös Juhossa. Että sillä tavalla mahdollisesti jotkut asiat on niin kuin siirtynyt ja jatkunut.
No niin. Nyt kun päästiin näin orgaanisesti Juhoon, niin otetaan Juho mukaan keskusteluun. Juho siis syntyi 74 ja kaksoset, toisena kaksosina. Kerro vähän siitä. He olivat teidän esikoisia, eikö vaan?
Kyllä, joo. No se oli, mä sain sen tiedon siitä, että saat odottaa kaksosia melko niin kuin, no, semmoisessa ympäristössä, jossa mä yleensä suurimman osan aikaani vietin, eli KOM-teatteriin. Satu sai tietää tästä kaksosodotuksesta vasta hyvin raskauden hyvin loppuvaiheessa ja soitti mulle sinne KOMiin ja meillä oli menossa Kaikki muuttuu -produktion harjoitukset Kalle Holmbergin johdolle ja Satu pyysi ottamaan niin kuin rennon asennon tuolissa ja kertoi sitten tämän tiedon siitä, että kaksoset on tulossa ja se tuntui samalla hyvin riemukkaalta, ihanalta asialta ja hyvin hämmentävältä, kun ei tiedä, että miten kaksosten kanssa tullaan toimeen, mutta toisaalta ei meillä ollut kokemuksia myöskään yhden lapsen hoitamisesta. Ja hyvin kävi.
No Juho, kaksosvelisi Tuomas, joka on myöskin tunnettu omalla tahollaan Madventures kaksikon toisena osapuolena, niin kun te 74 sitten tulitte maailmaan, minkälaisia sun ensimmäiset muistot on teidän perhe-elämästä tai ylipäänsä?
No, se on vaikea sanoa, että mikä on oikea muisto ja mikä on niin sanottu valemuisto, jonka muistaa joko kerrottuna tai valokuvien kautta. No sit mä muistan tietenkin aktiivisesti jo, me muutettiin Laajasaloon, niin mä muistan Laajasalosta paljonkin. Kävin siellä muun muassa sitten, tai itse asiassa mä kävin siinä vieressä Herttoniemessä ensimmäisen kouluvuoteni, kun me ajateltiin, meillä oli tarkoitus muuttaa siihen Hertsikaan hyville faijan lapsuuden huudeille, mutta muutettiinkin sitten Katajanokalle, mutta Laajasalosta on miellyttäviä, mahtavia muistoja. Meillä oli siellä kerrostaloasunto, jossa oli kaksi kerrosta ja alhaalla oli sauna ja sitten semmoinen oma piha. Se oli semmoinen jotenkin merkillinen lapsuuden aika, joka se on ehkä just näitä ensimmäisiä semmoisia kokemuksia, joita ei oikein pysty verbalisoimaankaan, että mitä se on. Ne on hajuja ja jotain semmoisia mielikuvia. Sieltä on ihan konkreettisiakin muistoja. Muistan faijaa, faijan, joka tulee taksilla yöllä kotiin ja tulee lainaamaan säästöpossusta rahaa taksiin. Ja muistan tota taiteilijajuhlia, joista nimeltä mainitsemattomat elokuvaohjaajat lähtee satanen kriittisten paikkojen edessä taksilla hakemaan lisää juhlajuomaa ja isä, joka kiipee parvekkeelle, kun avaimet on poissa taskuista. Ja tämmöistä ilosta ja hilpeätä, siis oikeasti niin kuin kivaa ja mukavaa ja ensimmäiset pyörät ja tämän tyyppiset jutut. Sieltä on paljon muistoja.
Onko tämmöinen tietty yhteisöllisyys, joka itsekin tietysti muistan omasta lapsuudesta samansuuntaisia muistoja, niin oliko se ominaista, Pekka? Sinne 70-luvulle sanotaan, ikään kuin, että vietettiin myöskin sitten vapaa-ajalla aikaa ja lapset meni siellä mukana sitten.
Tämä Komteatterin perustaminen oli jo sinänsä hyvin tämmöinen yhteisöllinen tapahtuma ja se meidän toiminta siellä komissa oli hyvin tiivistä yhdessäoloa sen duunin puitteissa ja se jatkui se yhdessäolo myös vapaa-aikoina ja siihen liittyy myös tämä muu yhteiskunnallinen toiminta. Me ei tehty vain teatteria, vaan oltiin vahvasti osallistumassa yhteiskunnan rakentamiseen. Ja siinä ei riittänyt pelkästään niin kuin työajat, vaan me vietettiin paljon aikaa yhdessä ja pidettiin näitä bileitä, joista Juhokin kertoi. Ja mä uskoisin, että nimenomaan nämä tunnelmaan liittyvät muistot Juholla korostuu siellä nimenomaan silloin 70-luvun puolivälin jälkeen, kun niitä itse asiassa pitkälle 80-luvulle tai 90-luvulle niin näitä yhteisiä tapaamisia järjestettiin. Sitten se vähän alkoi hiipua.
Komteatterihan oli varsinkin alkuvuosina hyvin paljon kiertueella myöskin. Onko sinulla, Juho, siihen ikään kuin muistikuvia, että Pekka oli pois kotoa tai ja miltä se tuntui tai vaikuttiko se asiaan?
Joo, sen verran, että muistan, että lähdettiin ja tultiin, mutta ne poissaolon hetket ei ole jäänyt siis niin kuin aivojen datalevylle. Et se on, ne on ollut sitä, että on ollut pois, mutta äiti on ollut niin voimakkaasti ja vahvasti läsnä, että mitään semmoista hyljätyksi semmoista fiilistä olisi ollut, että olisi tullut hyljätyksi tai mitään muutakaan, tai että isä olisi ollut poissa tai etäinen tai muuta. Et silloin kun oli läsnä, niin oli täysin ja läsnä. Ja sitten kun esimerkiksi oli näitä, paljon näitä illanviettoja ja tämän tyyppisiä, niin kuin niissä sai olla mukana. Et ne ei ollut tavallaan niin kuin osaava, että vanhemmat lähtee työporukassa ryyppäämään ja lapset jää himaan. Se ei ollut ollenkaan semmoista, vaan ne oli tunnelmallisia kivoja iltoja, joissa oli yhtä paljon lapsia läsnä kuin aikuisia. Ja sitten turvalliseen puheensorinaan tai joskus erilaisiin väittelyihin taiteesta tai politiikasta nukahdettiin. Mutta ne oli aina niin kuin positiivisia, kivoja kokemuksia. Semmoisia toivoisin omille lapsillekin niin kuin siirtyvän. Et tuntuu, että nykyään on niin kauhean kiire, ettei tuommoisia ehdi ollenkaan edes järjestää. Mutta itsestähän se on pelkästään kiinni.
Mm. No mites sun oma taiteellisuus tai taiteelliset ambitiot, rupesiko ne missä vaiheessa näkymään ja oliko se niin kuin näytteleminen heti, mikä kiinnosti vai oliko sinulla jotain muita asioita?
No, mä oon yrittänyt jäljittää sitä jossain vaiheessa, missä kohtaa se tuli, että kyllä se liittyy, niin kuin, liittyy sinne lukioon menemiseen. Mulla oli tämmöisiä, että mä isäni kautta pääsin sitten joihinkin vaikka mainoksiin tai lyhytelokuviin avustamaan, kun mä olin pienempi. Ja sitten sitä kautta sitten siinä teiniässä niin ihan oikeisiin TV-sarjoihin ja leffoihinkin. Sitten sitä kautta, että olin tehnyt jo ja ilmeisesti mussa oli nähty potentiaalia. Niin pääsin sitten tekemään ja sitten mä olin tehnyt ihan muutaman pidemmän TV-homman, niin mä päätin pyrkiä tuonne Kallion lukioon. Mä olin käynyt Ressun ja siellä oli kovat tsemppihenki niin kuin koulussa ja mäkin olin niin kuin messissä siinä ja mietin vähän, että mikä musta tulisi, että tämähän on kiva tämä niin kuin ihan pänttääminen ja opiskelukin ja paljon frendejä pyrki ressuun ja norssiin ja tämmöisiin koviin kouluihin ja mä sitten kuitenkin päätin pyrkiä Kallion lukioon, mun serkku pyrki muun muassa ja tämmöistä ja no sit se vei tietenkin ihan mennessä ja mä en ollut sitä ennen tehnyt ollenkaan mitään esimerkiksi teatteriin liittyvää, että se ei mua hirveästi silloin kiinnostanut, että leffa ja telkkari ja tommoset niinku kiinnosti, ne oli makeita mennä kuvaamaan leffaa erilaisiin paikkoihin ja pääsi himasta vekeen ja tapasi uusia kiinnostavia tyyppejä ja oudoissa paikoissa sai olla niinku kuvauksissa, ihmeellisissä tehtaissa ja hyljätyillä alueilla ja semmoisia, mihin ei muuten päässyt. Et se oli tosi kiinnostavaa. Teatterissa mä en hirveästi mä kävin komis kattomassa juttuja. Ja
Jussi Laidasta laitaan ja Pedro Papumaa, eikö tämä ollut tää oli komin ainoa niin kuin lastennäytelmä?
Se oli lastennäytelmä, mutta muuthan raahattiin tietenkin aina, tai halutessani sain nähdä ne aikuistenkin näytelmät, mutta mä en sillä tavalla niin kuin hengannut siinä komin lastenjengissä, missä erilaisia Chydeniuksiakin pyöri, mä olin ehkä siihen vähän nuori, mutta siis silloin kysymys oli puolesta vuodesta tai vuodesta, että, mutta siis tässä ikäjakaumassa, mutta kysymys oli ehkä enemmän siitä, että mua ei sillä tavalla hirveästi raahattukaan sitten sinne, että äiti oli kotona ja siellä oli kiinnostavia kavereita ja muuten, että mä en kasvanut lavan alla sillä tavalla, että mä olisin sitä kautta niin kuin ruvennut näyttelemään, että olen imenyt itseäni teatteria koko elämäni ajan. Kyllä mulla on kuvia, jossa mä oon maalaamassa siellä vanhan komin katsomoa ja muuta. Ja mulla on tosi paljon muistikuvia erilaisista komin paikoista ja siellä, missä teatteri on milloinkin sijainnut. Mutta se ei ole ollut niin kuin semmoinen lähtölaukaus omaan taiteilijavalintaan, vaan nimenomaan nämä tämmöiset niin kuin leffat tai telkkarijutut, missä on ollut.
No mites Pekka, tämä näyttäytyi sulle tämä aika, Juhon lapsuus ja varhaisnuoruus tältä kantilta, että mitä isänä kun katselit sitä, niin näitkö, että siellä olisi ollut jotain lahjakkuutta tähän suuntaan? Tai?
No näin jälkeenpäin ajatellen, niin mähän niin kovin paljon seurannut sitä, mitä Juhossa nimenomaan teatterin suuntaan tapahtui, koska teatteri tuntui täysin luonnolliselta niin kuin ympäristöltä ja valinnalta sekä mulle että sitten mun kauttani Juholle, mutta meillä ei ollut mitään selvää kasvatuksellista semmoista otetta tai suuntaa, että me oltaisiin nimenomaan yritetty saada Juhoa teatterin piiriin. Että kyllä se vähän niin kuin osittain tuli yllätyksenä, että Juho lähti niin kuin tekemään teatteria, vaikka oli näitä leffa- ja TV-kokemuksia taustalla. Hmm.
No, sitten kun sä teit sen päätöksen esimerkiksi pyrkiä teatterikouluun, niin oliko se, joutuiko siinä pohtimaan esimerkiksi tätä omaa taustaansa, että mitä siitä ollaan mieltä?
Joo, totta kai. Siis koko ajanhan sitä hommaa joutuu raahaamaan mukana. Että mä oon aina sanonut, että silleen joutuu tekemään kaksin käsin töitä. Ja että sen oman ainutlaatuisuuteensa näyttää. Että että kyllä siellä on tarkkaan katsotaan, että tänne ei mitään millään sukulaisuussuhteilla pääse tai helpoteta sitä, vaan kyllä se ehdottomasti niin kuin vaikeampaa on. Kyllä siinä joutuu niin kuin suurennuslasin alle ja kyllä se on enemmänkin taakka sen, niin kuin siinä vaiheessa se homma, että kyllä sitä sillä tavalla joutui pohtimaan, mutta siinä sitten kun Kallion lukiossa oli, niin kyllä se nyt rupesi selviämään aika nopeasti. Me jo Kallion lukion tokalla vuosikurssilla pyrin teatterikouluun ja olin tietenkin liian nuori ja sitten seuraavana vuonna uudestaan oli jo hyvin lähellä ja sitä seuraavana pääsin sisään, että parikymppisenä sitten kyllä se sitten oli jo ihan niin kuin selvä, että tämä on se tie. Joo, mutta ei se kyllä ihan selkeä asia siis vielä niin kuin ysiltä tai lukiossa ollut, että nyt kun oma tytär on pyrkimässä lukioon ja on miettinyt jo pitkään tavallaan omia ammatinvalintakysymyksiä ja oma 11-vuotias poika nyt, niin on jo muutamankin kerran niin kuin ahdistuneena itkenyt sitä, että kun kaikki muut tietää, että mitä hän heistä tulee, mutta hän ei vielä tiedä. Niin siis tämän tyyppisiä niin kuin urapaineita ei kokenut ollenkaan. Mm. Että me kuitenkin kasvettiin Katajanokalla kuitenkin semmoisessa fiiliksessä ja ympäristössä perheessä, että mikä vaan on mahdollista ja mitä vaan saa tehdä. Ja sitä ei sitä oikein edes ihan oikeasti ajatellut. Ajattelin, että sitten kun sen aika tulee, niin sitten se valinta tehdään. Että se semmoinen niin kuin vapaus ja semmoinen, niin kuin, se ei ole mikään rajojen puute, mutta jonkinlainen siis... Ei vapaa kasvatus, mutta tämän tyyppinen ideologia, mikä vanhemmillani oli, että meille sai esimerkiksi tulla niin paljon kavereita kuin me haluttiin. Meillä saattoi olla siis 35 ihmistä yhtä aikaa. Meillä oli kaksi kerrosta, niin me oltiin siellä yläkerras niin kuin kundit ja kundien friendit. Ja meillä oli siis, kaikki ihmetteli, että miten voi olla mahdollista, mutta se oli ihan riemukasta ja paras tapa. Meillä oli niin kuin nuorisotalo. Ja vanhemmat siellä. Ja kyllähän se johti siihen, että sitten niinku kaverit kysyi jossain vaiheessa, onko teillä aina näin paljon muruja lattialla? Että teillä on aika sotkunen koti.
Teillä on tosiaan 4 poikaa, 4 veljestä, josta tavalla tai toisella kaikki on ihan kuin kulttuuriammatissa. Koetko sä, Pekka, että se on sattumaa? Nyt lähestytään tämän ohjelman ehkä ydinkysymystä jollain tavalla, mutta miksi näin? Sä sanoit, että te ette ole ikään kuin ohjannut lapsia.
Ei se ollut tämmöinen tietoinen ohjausvalinta, vaan ehkä enemmänkin siitä kysymys, mistä Juhokin tuossa puhuu, että kannustusta oli siihen, mitä pojat tekee, ja sen mä olin saanut myös kotoa, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin. Ja se, mitä tekee, on sitten toissijaista. Tärkeintä, että he ovat onnellisia elämässään ja saavat tehdä sitä, mikä heistä tuntuu mielekkäältä ja hyvältä.
Mullahan ei ole, se on ollut raivostuttavaakin jossain vaiheessa, että minkäänlaista isäkapinaa ei ole voinut tulla, koska on saanut niin paljon tukea jokaiselle asialle, ihan niin kuin melkein kaikelle. Laittomuuksista lähtien, niin niistä on kiinnostuttu aina ja on mietitty niiden niin kuin järkiperäisyyttä ja yhdessä niin kuin analysoitu ja oltu kiinnostuneet. Et me vaikka oltiin monessa tämmöisessä niin kuin underground-touhuus, mitkä oli silloin underground-touhuja, esimerkiksi graffitin tulo Suomeen tai hiphopin tulo Suomeen tai teknoskenen tuleminen Suomeen 80-luvun lopussa. Ja tällä, me oltiin niin kuin niissä aina semmoisissa pienissä porukoissa tavallaan niin kuin pioneeri hengessä mukana. Ja vanhemmat oli hirveän kiinnostuneet siitä, että mitä tämä on. Ja ei ikinä kuullutkaan tämmöisestä, mutta kannusti siihen. Ja ne oli tämmöisiä tavallaan, niin kuin, että ne ei ollut suoraan tunnistettavia taidealoja, että rupesimme maalaamaan tai kävimme kuorossa tai teatterikerhossa harrastamassa, vaan ne oli nimenomaan tämmöisiä sen ajan tavallaan niin kuin luovia juttuja, mihin niin kuin nuoriso lähti. Ja että näiden kautta tulee sitten semmoinen niin kuin kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä, että populaarikulttuuri voi esimerkiksi olla myös ihan samalla tavalla taidetta kuin teatteri, että se ei kulje aina niin kuin harrastajateatterin kautta, sitten sieltä lähdetään ja sitten tullaan hyväksi näyttelijäksi, vaan mulle on ollut graffiti tai tekno tai mikä muu tahansa tuommoinen uusi kokemus niin paljon tärkeämpää kuin mikään suoraan tähän ammattiin liittyvä juttu.
Otetaan tähän kohtaan musiikkia, joka itse asiassa nyt sitten taitaa liittyä nimenomaan lapsiin sekä sun lapsuuteen että myöskin sun lapsien lapsuuteen. Kertokaa vähän mikä.
No siis kyseessä on Sininen uni -biisi, jota muistan siis isäni mulle laulaneen ja, sitten kun ensimmäistä kertaa kuulin, että hän lauloi sitä omille lapsilleni, eli hänen lapsenlapsilleen, niin kyllä tuli aika tosi vahva emotionaalinen niin kuin kokemus siitä, että semmoinen muisto niin kuin omasta lapsuudesta ja että se oli turvallista ja ihanaa.
Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani Pekka ja Juho Milonov. Kuunneltiin tuossa äsken Sininen uni-kappale ja liittyy siis sekä sun lapsuuteen, mutta myöskin nyt sitten sun omien lasten kautta Pekan ja heidän suhteeseensa. Nyt kun tietään sen verenperinnön, mikä sulla on, ja sitten sun vaimos Vilma Melasniemi on tietysti myöskin niin sanotusti teatterisukua, niin kuinka paljon se haittaisi sua, jos sun lapsista tulisi näyttelijöitä tai teatterintekijöitä tai ylipäänsä hakeutuisi kulttuurialalle?
Ei haittaisi tietenkään. Että kyllä mä oon yrittänyt tätä samalla lailla viedä eteenpäin kuin mitä vanhempani on mulle antaneet sen perinnön, että mitä vaan saa tehdä, mistä tulee onnelliseksi, että ei se mua haittaisi. Mä kyllä ohjeistaisin, että vaikeeta voi olla aika ajoin ja työt tulee liikaa kotiin, että hommatkaa jo nyt joku stressilaukasia, joka on esimerkiksi meditaatiota, joogaa tai urheilua. Eikä taidealalle tyypillisesti esimerkiksi alkoholia. Onneksi se on niinku semmoinen myytti on niinku vähentynyt, että se alkoholi esimerkiksi jotenkin niinku auttaisi asioita. Sillä tavalla ollaan menty eteenpäin, mutta tämmöiset ohjeet mä antaisin.
No puhutaan seuraavaksi vähän KOM-teatterista. Niin kuin se tuli tuossa mainittua, niin Pekka, se oli sun työpaikkas aika pitkään. Kuinka monta vuotta?
43 vuotta.
Eli sitä voi varsin hyvin kutsua kenties sun elämäntyöksi.
No niinkin voi sanoa, että se on elämäntyöni ollut. Ja jatkasin tuosta, mistä Juhokin, että KOMin aikana on tietenkin ihan tahtomattani, vaikka on yrittänyt välttää sitä, on tuonut niitä duuneja himaan. Ja testannut jopa niin kuin lapsillani tiettyjä ideoita ja se on voinut jossain vaiheessa heistä ehkä tuntua raskaalta, vaikka Juho toista väittää tai näin jälkeenpäin on hieman pelännyt, että se voisi rasittaa, olisi voinut rasittaa heidän elämänsä. Mutta toisaalta taas se into, joka siihen teatterin rakentamiseen on liittynyt. Sen on täytynyt välittyä myös sitten pojille. Ja onneksi vaimo on semmoinen ihminen, joka myös on osallistunut ihan ilomielin näihin keskusteluihin, että ei ole tarvinnut tyhjille seinille puhua. Mutta tietyssä mielessä niin kuin melko itsekästä toimintaa, näin voi sanoa.
No kuinka helppoa sulle oli kiinnittää oma poika näyttelemään teatteriin?
No mä olin hyvin innostuneena seurannut heidän Akseli-ansamblensa toimintaa jo pidemmän aikaa. Ja tuli semmoinen taite teatterissa, että tarvittiin uusia tekijöitä ja eräs kausi oli vaihtumassa ja muutos odottamassa. Ja mä silloin ehdotin heille semmoista koeaikaa, jossa katsottaisiin, että miten tämmöinen yhteinen kimppa voisi toimia nyt KOMin niiden tekijöiden kanssa, jotka sinne jäi, ja sitten tämän Akseli-ansamblen ytimen kanssa. Ja se lähti oikein hyvin liikkeelle, ja niinpä päädyttiin semmoiseen pidempään jatkuvuuteen.
Entäs Juho?
No,
millainen vaikka se sulle oli?
Joo, no kyllähän se silleen oli, että kyllä mä olin teatterikoulun jälkeen tehnyt kaikkeni, että mä pystyn todistamaan oman oman taiteellisuuteni kaikkien muiden rinnalla. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä pystyin lähtemään kenen tahansa kanssa samalle viivalle siitä paikasta, että voinko tulla komiin duuniin, niin siinä vaiheessa vasta olin valmis siihen. Että kyllä mä teen kaikkea muuta, kun yritin olla Kom-teatterissa töissä. Mä olin vieraillut muutaman kerran ennen sitä Komissa ja oli ollut kivaa, mutta ei se helpolta ollut tuntunut.
Onko tämä tämmöinen niin kuin pienessä ensemblessa toimiminen, pienessä teatterissa toimiminen jonkunlainen semmoinen unelma?
On, kyllä se on unelma ja sen takia alun perin perustettiin esimerkiksi Akseli Ensemble, joka ei nyt sinänsä ollut teatteri, vaan tämmöinen niin kuin yhteisö, jonka tarkoitus oli tehdä taidetta. Mutta se on ollut aina todella tärkeää, että mä oon vieraillut useita kertoja Kansallisteatterissa muun muassa, niin kuin jos vertaa isoon teatteriin, se on produktiot on ollut oikein hyviä ja ihmiset siellä on ollut oikein hyviä, mutta jollain tavalla se, että saa tehdä enemmän kuin vain sen, että osallistuu näyttelijänä produktioon, niin on mulle ominaista. Ja saa vaikuttaa siihen, mitä tekee, missä olosuhteissa tekee, minkälaista tekee, minkä muotosta, mitä sisältöä. Tämmöiset asiat, kun mä sanoin aikaisemmin, että mä koen hengenheimolaisuutta berliiniläiseen DJ:hin enemmän kuin johonkin kollegaan, joka vaikka isommissa olosuhteissa tekee työtä, niin kyllä se vieläkin on osa mun ammatti-identiteettiä. Et mä haluaisin, että teatteri jollain tavalla niin kuin natisee koko ajan liitoksistaan ja tekee hyppyjä tuntemattomaan ja tämän tyyppisiä. Ja Komin historiassakin sitä on tehty erilaisia. Meillä on ravintola, jonka edellinen porukka Milon johdolla on perustanut, on ollut Kom-tekstiä, joka on ollut valtavan suuri hanke kotimaisen tekstin tuottamiseen. Valtava iso laboratoriohanke ja uskallan sanoa, että osaksi sen takia kotimainen draama voi tällä hetkellä niin hyvin. Mutta tämmöisiä tavallaan niin kuin teatterista pelkästään sen esitystilanteen ulkopuolelle menemisiä ja uusia avauksia ja tämän tyyppisiä, niin ne on mun mielestä siis teatterin elinehto. Varsinkin nyt tällä hetkellä digitalisaation aikana niin tuntuu, että teatterin pitää tehdä uusia avauksia, pitää uudistua ja pitää olla koko ajan ajan hermolla. Että mä luulen, että se on tuon faijankin pitänyt hyvin nuorekkaana tähänkin asti, että tiheeseen tahtiin nämä Komin ensemblet on vaihtunut. Että se on aina tehnyt duunia monta kymmentä vuotta itseään nuorempien tyyppien kanssa. Ja tämä tämmöinen uteliaisuus ja kiinnostus tavallaan niin kuin siihen aikaan, mitä me just nyt eletään, on tosi tärkeää. Eikä tavallaan taaksepäin katsominen ja tämän tyyppinen. Se on pitänyt Komin elävän, Kom-teatterin elävänä ja mä luulen, että se on ihan hyvä suunta jatkaa sillä tiellä.
Kuinka helppoa, Pekka, sulle oli nyt sit vihdoin viime vuonna jäädä eläkkeelle Komista, vaikka jatkat ilmeisesti siellä taustoissa niin sanotusti. Ja,
niin.
Ja tekikö sitä yhtään helpommaksi sen, että ikään kuin paikkasi johdossa peri poikasi Juho yhdessä tietysti Lauri Maijalan kanssa, mutta...
No ei se sitä helpommaksi tehnyt, koska mä tiesin, mitä kaikkea teatterin johtamiseen kuuluu. Siihen kuuluu aika vaikeitakin asioita ja päätöksentekoa. Mä olin vaan huomannut, että minä niin kuin tämän ikäisenä olin valmis siirtämään vastuuta niin kuin pitkällä aikavälillä sitten nuoremmalle porukalle, joka oli jo kuitenkin toiminut melko monta vuotta Komissa ja ottanut sitä vastuuta. Se ylimenoaika oli melko pitkä. Siihen totutteleminen vei tietenkin aikaa, mutta mulle annettiin sitä aikaa ja mulle annettiin mahdollisuus myös nyt taustalla toimia tästäkin eteenpäin, että mä toimin tässä hallituksessa senior advisorina.
Hieno titteli mun mielestä.
Joo, no tämä on osittain niin kuin joke.
Joo. Ei, musta se on oikeasti kertoo niin kuin hyvin tästä suhteesta, että et ole niin kuin tavallaan aktiivisesti siellä sohimassa uusia tuulia ja vaatimassa jotain muuta, vaan tarvittaessa käytettävissä. No, mutta muahan tietenkin, mullehan tämä tuli sillä tavalla itselleni vähän yllätyksenä, että mä voisin sanoa, että isäni ei kyllä koskaan ollut sitä mieltä, että näyttelijästä voisi tulla hyvää teatterijohtajaa meidän keskustelujemme perusteella. Ja kun tätä ensemblesta ehdotettiin, kun tästä keskusteltiin, että kuka voisi jatkaa isäni työtä, niin sitten kun sitä ensemblesta ehdotettiin ja mut kysyttiin, että kiinnostaisiko mua, niin kyllä mun piti hetki miettiä, mutta kyllä mua sitten kiinnosti. Ja se, että että se kysymys ei tullut niin kuin suoraan isältäni, oli mulle itselleni merkittävää. Koska jos se olisi tullut, niin mun olisi pitänyt niin kuin harkita, että miten tämä asia, meneekö tämä asia oikein tällä tavalla. Että kun tämä ei ole, eihän tämä ole mikään niin sanottu perheyritys.
Kuinka helppoa teille on puhua työasioista yhdessä? Siis, että kuitenkin väistämättä on kaksoisrooli, on isän ja pojan rooli ja sitten on työtovereiden rooli olemassa. Ja kuinka helppoa se semmoinen taiteellinen diskurssi on?
No, mun mielestä on ollut hyvin helppoa alusta asti puhua näistä asioista keskenään. Mitä mieltä sä oot?
Joo, kyllä on ollut helppoa puhua ja jakaa asioita. Kyllä koko ajan. Semmoinen niin kuin, mulla on ollut aina elämässä semmoinen avoimuuden politiikka, että kaikesta pitää puhua heti ja mahdollisimman nopeasti ja avoimesti. Et mitään ei kannata jättää sanomatta. Ja se johtaa aina ehkä semmoisen pienen kuumotuksen ja konfliktin kautta sitten rehellisempään ja parempaan lopputulokseen.
Niin.
Onko te helppo olla eri mieltä asioista?
Mä oon ehkä varovaisempi. Ja joo, toi streittyys, mistä Juho puhuu, niin se mä oon sitä sivusta voinut ihailla, koska mä en ole välttämättä pystynyt samaan. Ja sekin niin kun auttaa näkemään, että hänellä mahdollisesti tulee tässä johtamisessa olla helpompaa kuin mulla. Koska mä oon ehkä ollut konfliktiarempi monissa asioissa, jotka on sitten välillä johtanut hyviin tilanteisiin ja tuloksiin, välillä taas niin kuin vähän vaikeuttanut tätä teatterin johtamista.
Kun puhutaan KOM-teatterista, niin on tietysti helppo puhua myöskin yhteiskunnallisuudesta. Jaatteko te semmoisen esteettisen näkemyksen teatterista, että teatterin pitää olla yhteiskunnallista vai tarviiko sen olla yhteiskunnallista vai onko se ikään kuin, onko teillä yhteisiä näkemyksiä siitä, että mikä teatterin tehtävä ylipäänsä on, muu kuin tietysti peilata tätä todellisuutta, missä me eletään?
Se on aika laaja tavallaan kysymys, että mitä teatteri on tai mitä sen pitäisi olla. Että kyllä hyvä teatteri on aina tavalla tai toisella yhteiskunnallista. Että kyllä se on sillä tavalla se vastaus. Mutta että kyllä se perintö, mikä mun mielestä KOM-teatterissa on ollut, on se, niin kuin hyvällä tavalla on se, että lähdetään sisällöstä käsin. Ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita siitä, mitä tehdään ja miksi tehdään juuri nyt. Meillä on mieletön paikka tehdä 2 ensi-iltaa vuodessa, olla se aika valokeilassa ja sanoa sanottavamme, ja meitä kyllä kuunnellaan. Niin ihan sit niinku sisällötöntä, kevyttä kamaa, niin se olisi vilpillistä lähteä tekemään. Et kyllä se on ollut se kaiken perusta. Sillä tavalla siitä tulee yhteiskunnallista, että jos me tehdään yhdessä havainto maailmasta ja lihallistetaan se ja esitetään se, niin takuulla se on yhteiskunnallista.
Niin, ollaan herkkiä sen suhteen, että mikä tällä hetkellä juuri meitä puhuttaa. Ja jos se puhuttaa meitä, niin siitä voi päätellä, että se saattaa myös kiinnostaa muita. Ja tämä on varmaan semmoinen yhteinen asia, joka voidaan jakaa.
Ja tästähän me tehtiin Kone-niminen näytelmä, jossa verrattiin koneyhtiön historiaa, Kom-teatterin historiaa, ja käytiin läpi tavallaan niin kuin omia ennakkoluuloja suhteessa itseensä ja ylipäätänsä teatterin tekemiseen Kom-teatterissa. Ja siitä tuli kyllä todella kiinnostava esitys ja itse asiassa meidän yhteisölle ja Komille todella tärkeä juttu käydä.
Niin se tuli semmoiseen taitteeseen vielä, jolloin oli tapahtumassa näitä muutoksia siis henkilökunnassa.
Mm.
Ja se antoi niin kuin uuden, toisaalta kävi läpi niin kuin Komi-historiaa ja toisaalta antoi uuden lähdön sitten tälle uudelle porukalle.
Mm, siinä leikiteltiin tämmöisillä asioilla, että vanha sukupolvi haluaa katsoa taakse ja muistelee hyviä lauluja ja historiaa ja uusi sukupolvi haluaa nähdä teatterissa 2 miljoonaa heinäsirkkaa lavalla, koska ne heinäsirkat on just todella kiinnostavia suhteessa siihen, kun niitä videoidaan ja niiden kautta tulee joku symbolinen merkitys. Tavallaan kärjistettiin tavallaan tämmöisiä niin kuin näkemyseroja, mitä voisi olla sukupolvien välillä.
No puhutaan lopuksi vähän tulevaisuudesta, koska niitä uusiakin esityksiä on tulossa, minkä kritiikkiä sitten odotetaan tai ei odoteta. Mitä seuraavaksi?
Seuraavaksi, joo, liippaa läheltä tätä meidän tämänpäiväistä aihetta, että tämmöinen sukellus aikamatka 80-luvun lapsuuteen on teemana. Ja selkeästi siinä käsitellään myös näitä tämmöisiä kuplia, joita viime aikoina on syntynyt, punavihreää kuplaa ja sitten tämmöistä perussuomalaista kuplaa. Ja olisiko mitään mahdollista dialogiin, on ehkä se mihin tähdätään. Että kertoo helsinkiläistyneestä savonlinnalaisesta miehestä, joka ehkä käsittää itsensä jotenkin punavihreäksi hipsteriksi tällä hetkellä ja saa tietää, että ystävä Savonlinnasta on tehnyt itsemurhan ja lähtee hautajaisiin ja viettää siellä yhden viikonlopun ja palaa tavallaan niin kuin lapsuutensa maisemiin ja siihen henkiseen perintöön, mitä hän on Savonlinnasta saanut. Ja käydään 80-luvulla lujaa ja siitä saa kyllä niin kuin järjettömän nostalgiatripin, mutta myös jollain tavalla varmaan yritetään päästä siihen, että saataisiin jonkinlainen ehkä hetkeksi jonkinlainen yhteinen Suomi taas kartalle. Kukaan ei tiedä, onko sitä yhteistä Suomea koskaan ollut, mutta ehkä illuusio siitä.
Jonkunlainen päämäärä kuitenkin on.
Siinä on päämäärä.
Se on hieno teksti, kyllä.
Meinaatko, Pekka, pystyä odottamaan ensi iltaan asti, että menet katsomaan?
Ei, kyllä mä yleensä olen käynyt jo treeniä aikana katsomassa ja antamassa omia kommentteja. Niin...
Pyydetäänkö niitä?
Kyllä niitä usein pyydetään, sanotaan näin.
Sitä, että toteutetaanko ne, niin se on toinen
se on esi.
Joo, Pasi Vas Here on näytelmän nimi, Veikko Nuutinen on kirjoittanut.
Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Kyllä. Otetaan tähän loppuun vielä musiikkia ja tässäkin jonkunlainen aasinsilta löydetään tuohon äskeiseen, eli lapsuuteen 80-luvulla.
Joo, mä luulen, että tämä tulee soimaan lujaa siinä esityksessä.
Eli kappale on?
Nils Holgersson. Sen verran voin kertoa tästä, että me kuopustamme, meidän perhe Kuopusta Eeroa itketettiin aina. Sillä tavalla, että me laitettiin VHS-kasetilta tämä Nils Holgerssonin teemabiisi soimaan. Ja se jollain tavalla, mä en tiedä liittyykö hänen slaavilaisiin juuriinsa, mutta ensi tahdeista lähtien niin hän aina purskahti itkuun. Tämä oli niin kuin merkittävä ja emotionaalinen hänelle. Oli se toki meillekin, mutta ehkä enemmän hänen niin kuin ikäpolvensa.
Niin, te tutkitte käkää.
Joo.
Miten se reagoi?
Joo, tulevina näyttelijänä. Aha, milloin se kyynä rupeaa tulemaan? Mutta siis näin, Nils Holgersson.
Pekka ja Juho Milanoff, kiitos paljon vierailusta.
Kiitos Jussi.
Kiitos.